Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 21-dekabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va mehribon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Toshkentda aholiga beriladigan elektr cheklovi kuchaydi.
Taglasovon maykarish hokimiyat bilan 2 soat 2 soatdan o'chiriladi. Soat 9 dan 17:00 gacha bo'lingan-da shu.
Moskvada MDH liderlari norasmiy samitida so'zlagan Islom Karimov Yevrosiyo integratsiyasini taraqqiyotning istiqbolli yo'nalishi deb atadi. Qirg'izistonlik hukumatchilari Azimjon Asqarovga nisbatan chiqarilgan oliy sud hukmini sharmandalik hol sifatida baholashmoqda.
Yana takrorlayman, bu yerda nohaq, noqonuniy qaror bo'lgan.
Tojikistonliklar qattiq kelgan qishdan aziyat chekmoqda.
Mana shu 4 gata tapas qalamiz, pechkaga ana shuni oyamiz, demak, ishga chiqamiz, o'tirib o'tiribsiz-da.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Kaningiz doimo sog' bo'lsin. Bizlarning farzandlari bo'lib faxrlanamiz. Agar bo'lmagan nimani o'zim ishsa, yoraman.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. centralasiaonline.com sayti O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi ekani aytilayotgan Xotib ismli shaxsga tayangan holda xabar qilishchi, ayni paytda Afg'oniston bilan Pokiston chegarasiga yaqin mintaqalarda O'zbekiston Islomiy harakatining 2000 nafar jangarisi faoliyat olib bor. MXX xodimi ayni paytda O'zbekiston hududida ham O'zbekiston Islomiy harakatining faol harakat olib boryapti. Hozirda O'zbekiston Islomiy harakati faollari MDH davlatlaridan o'zlari Pokiston, O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'istonda juda faol faoliyat olib borishmoqda deya iqtibos keltiradi centralasiaonline.com sayti MXX xodimidan. Yanvar va fevral oylarida elektr energiyasini Toshkent shahridagi elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu holatni qish mavsumida elektr energiyasiga talab oshishi bilan izohladi.
Hozir ko'p joyda gaz bosimi kamu. Kam bo'lgan sababli ko'p elektr energiyaga mana bu ma'lumot sog'ida o'tirib ketib kelmaydi, atapleniya qo'yibotdi, boshqa qo'yibotdi, shundan rasxod ko'payib ketyaptida. Kim bo'lsa rasxod ko'pda yerli uylarda gaz yo'q bo'lganiga qo'shni qo'ysa atapleniyani elektrisni qo'yishga majbur.
Toshkent shahri tumanlari hokimliklari fuqarolar, korxona va tashkilotlarga elektr energiyasi va gazni tejash bo'yicha murojaatnoma tarqatganida ma'lum vaqt avval O'zbekiston viloyatlarida esa nafaqat qishda balki yilning 4 mavsumida ham tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi so'nggi 10 yil davomida muntazam ko'rinish kasb etyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012 yilda qurilishi rejalashtirilgan kasb-hunar kollejlariga doir dasturni tasdiqladi. Ayni dasturga muvofiq yangi yilda mamlakatning turli hududlarida jami 10 kollej quriladi. Ushbu kollejlar qurilishi uchun jami 32 milliard ziyod so'm sarflanishi rejalashtirilgan. Kollejlarning asosiy qismi Qashqadaryo viloyatida quriladi, shuningdek Samarqandda 2, Farg'ona va Surxondaryoda 1 kollej quriladi. Xalqaro xabarlar 20-dekabr kuni kechqurun Istanbulda 300 nafar jurnalist hukumat tomonidan matbuot xodimlariga nisbatan bosim kuchayotganiga norozilik bildirib namoyishga chiqdilar. Seshanba kuni ertalab turk politsiyasi tomonidan o'tkazilgan maxsus reyd davomida kurd jangarilariga aloqadorlikda ayblanib 40 yaqin jurnalist hibsga olingandi. Norozilik aksiyasiga chiqqanlardan biri Turkiya jurnalistlar assotsiatsiyasi bosh kotibi Alper Turgutga ko'ra, mamlakatda matbuot xodimlariga nisbatan bosim kuchayib bormoqda.
Bir süredir basın özgürlük baskılar devam ediyordu. Biz bunu basın ve ifade özgürlüğü...
Ancha vaqtdan buyon matbuot xodimlariga nisbatan bosim davom etyapti. Biz bu reydlarni matbuot va so'z erkinligiga hujum sifatida talqin qilishimiz mumkin. Ayni hujumlar kun sayin ko'payib bormoqda. Avvallari bu kabi reydlarni bir yoki ikkita kuzatib uchratish mumkin edi. Endilikda ular matbuot xodimlarini ommaviy ravishda hibsga olishni boshladilar, deydi Alper Turgut. Ayni paytda Turkiyada 7 5 nafar jurnalist qamoqda qolmoqda. Turk hukumati ular jurnalistik faoliyati tufayli emas, balki qilgan boshqa jinoyatlari uchun jazoga tortilganini ta'kidlab kelmoqdalar. Seshanba kuni Suriyaning Idlib viloyatida muxolifat faollari va tinch aholi vakillaridan kamida 56 nafari halok bo'lgan. Bu haqda xabar qilgan qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari markazi vakillari o'lganlar soni bundan ancha ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Guvohlarga ko'ra, seshanba kuni 120 dan ziyod odam og'ir ahvolda shifoxonaga yetkazildi. BMT Bosh Assambleyasi inson huquqlarini poymol qilgani uchun Suriya, Iron va Shimoliy Koreyaga nisbatan kecha rezolyutsiya qabul qilgandi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi mart oyidan buyon davom etayotgan noroziliklarning hukumat kuchlari tomonidan shafqatsiz bostirilishi oqibatida BMT hisob-kitobiga ko'ra 5000 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Seshanba kuni Qohira markazida minglab ayol armiya va politsiya zobitlarining zo'ravonligiga qarshi namoyish o'tkazdi. Erkaklar namoyish qilayotgan 3000 ga yaqin ayollar guruhini halqa bo'lib qurshab turishdi. Keyingi 5 kun mobaynida Qohiradagi namoyishlar chog'ida 14 nafar fuqaroning o'ldirilishini AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'ta ayonchli deya baholadi. Shuningdek, BMT bosh kotibi Ban Ki-moon Misr hukumat kuchlarining norozilik tadbiri qatnashchilariga nisbatan kuch qo'llaganini qoraladi. Bugun Afg'oniston sharqidagi G'azni viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida NATOning 5 harbiysi halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan NATO rahbariyati ma'lumotiga ko'ra, portlash natijasida tinch aholi vakillariga shikast yetmagan. Halok bo'lganlar polshalik askarlar bo'lgani aytilmoqda. Taliban harakati portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini e'lon qildi. Portlash NATO askarlari Ramzadan G'azniga ketayotgan paytda sodir bo'lgan. Afg'onistonda Polshaning 2500 askari bo'lib, ularning aksari G'azni viloyatiga joylashtirilgan. Ayni paytda Afg'onistondan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, bugunning o'zida mamlakatda 4 jangari va 1 xudgush halok bo'lgan. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston janubida joylashgan Helmand viloyati hokimining so'zchisi Davud Ahmadining ma'lum qilishicha, 4 jangari bugun politsiya pistirmasi natijasida nobud etilgan. Toliblar tomoni bu haqda biror narsa demagan. Shuningdek, bugun bir qurolli jangari Xust viloyati markazida Kobul bank binosiga hujum uyushtirgan. Mazkur hujumchi bank binosiga kirishidan oldin politsiya tomonidan o'qqa tutilib nobud etilgan. Hodisada Kobul bank ma'murlaridan biri tan jarohati olgan. O'tgan yili bir jangari Afg'onistonning Jalolobod shahrida Kobul bank binosiga hamla qilib, taxminan 40 kishi bank mijozlarini o'qqa tutib halok etgan edi.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'xganida so'nggi xabarimiz sportga doir. 2012 yil boshidan Germaniya terma jamoasi futbolchisi Tomas Birdadich O'zbekistondagi Bunyodkor futbol klubining sport faoliyatiga rahbarlik qiladi. Bunyodkor futbol klubi matbuot markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Tomas Birdadich Toshkentga yetib kelib, JAR stadionida Bunyodkor futbolchilari bilan uchrashib suhbat qurgan. Tomas Birdadich yanvar oyida Bunyodkor bilan shartnomani imzolaydi, deyiladi futbol klubi matbuot markazi qatgan ma'lumotda. Birdarich 2002-2004 yillarda Germaniya terma jamoasida to'p surgan. Bunga qadar esa u Belarusdagi Dinamo futbol jamoasida ishlagan.
Shu soatgacha olingan muhim xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa xabarlarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa O'zbekistonda Ozodlik radiosining internet saytiga taqiq qo'yilganligi sababli voha.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Mabodo agar bu proxy serverga ham to'siq qo'yilsa, biz sizga yangisini e'lon qilamiz. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Toshkentda aholiga beriladigan elektr cheklovi kuchaydi. Moskvada MDH liderlari norasmiy sammitida so'zlagan Islom Karimov Yevrosiyo integratsiyasini taraqqiyotning istiqbolli yo'nalishi deb atadi. Afg'oniston-Pokiston chegarasida O'zbekiston Islomiy harakatining 2000 jangarisi bor. Sentrazia onlayn internet sayti O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayangan holda shunday ma'lumot tarqatdi. Qirg'izistonlik hukumatchilari Azimjon Asqarovga nisbatan chiqarilgan oliy sud hukmini sharmandalik hol sifatida baholashmoqda. Tojikistonliklar qattiq kelgan qishdan aziyat chekmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonga qattiq kelgan qish Toshkentda aholiga beriladigan elektr cheklovini kuchayishiga sabab bo'lgani aytiladi. Toshkent shahridagi elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddisi shu kunlarda havo sovugani va bu yil mazut hamda gaz yonilg'isi tanqisligi bois qish mavsumida aholiga beriladigan elektr toki cheklanayotganini tan oldi. Cheklov bois poytaxtliklarga beriladigan elektr toki kuniga 2 soatdan uzilib qo'yildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Shu kunlarda Toshkentda havo harorati kechasi -8-9 daraja, kunduz esa -3-4 daraja sovuq bo'layotgani bois shaharda elektr ta'minotiga talab keskin ortayotgani kuzatilmoqda. Buni ochiq e'tirof etgan Toshkent shahridagi elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda, ayniqsa Toshkent shahridagi mahallalarda joylashgan xonadonlarda ishlatilayotgan elektr toki hajmi shu kunlarda ortayotganini qayd etdi.
Hozir ko'p joyda gaz bosimi kamu. Kam bo'lgan sababli ko'p elektr energiyaga mana bu sovuqda o'tirib yetib kelmaydi-yu, atapleniya qo'yibotdi, boshqa qo'yibotdi, shundan rasxod ko'payib ketyapti-da. Kim bo'lsa rasxod ko'pdi yerli uylarda. Gaz yo'q bo'lganiga qo'shni atapleniyani elektrikni qo'yishga majbur. Oxirida mana peretek oyi boshida bo'lgan paytda shuni rasxodiga qarab bilishimiz mumkin. O'tgan oyda lekin rasxodimiz ancha ko'payib ketgan. 1-2-3 million kilovat soat oshganda. Bilasiz, 2 million kilovat soat 91 so'mdan hozir yo'q degani 180 million so'm debit qarzdorlik oshgan degan narsaga olib keladi.
Toshkentdagi hududiy elektr tarmoqlari korxonalaridan birining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Unga ko'ra, shahar elektr tarmoqlari korxonalari navbati bilan aholi uylariga beriladigan elektr toki ta'minotini 2 soatdan uzishga majbur bo'lmoqda.
Bir haftada 2 martaga to'g'ri kelyapti mahalla bo'yicha-da. Qarash, mana bunaqa soat 9 dan 17:00 gacha bo'linganda shu.
Deydi elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddisi. Bu rasmiyga ko'ra, hozir nisbatan keskinroq jadval shahardagi korxonalarga to'g'ri kelmoqda. Davlat tashkilotlari va korxonalar kun davomida 2 soatdan uzilmoqda va ularning jadvali aholi uylariga nisbatan zichroqdir.
Aslida korxonalarga yetyapti buni. Korxonani hozir iloj bo'lsa har kuni 2 soatdan o'chiramiz, grafik spet grafik bo'yicha. Taglatovonning qarish hokimiyat bilan 2 soatdan o'chirilyapti korxonalar.
Deydi Toshkent shahridagi elektr tarmoqlari hududiy korxonalaridan birining mutasaddisi. Shu kunlarda Toshkent shahridagi muassasalar, mahallalar va ta'lim maskanlarida ham elektr tokini tejash va kunlar sovib borayotgani bois kelgusida elektr ta'minotida uzilishlar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishlar bo'layotgani xabar qilindi. Buni tasdiqlagan mutasaddining aytishicha, hozir elektr ta'minotida ahvol biroz og'ir va buning yuki qanchadir darajada maktablarga ham tusha boshladi.
Qarzdorligi borlarini direktor xonasini o'chirib qo'yishga majbur bo'lamiz, shuni tibarlik. Tez-tez harakat qiladimi degan niyatimizda. Bolalarning muvaffaqiyati yo'q.
Deydi mutasaddi. Ammo qish faslining sovuq kelishi faqat bu yilga xos holat emas. O'tgan yil ham nafaqat poytaxt, balki butun respublika bo'ylab qishning sovuq kelgani kuzatilgan va elektr hamda gaz ta'minotidagi uzilishlar bois aholi qiyin sharoitda qolgani haqida Ozodlikka ko'p murojaatlar bo'lgan edi. Zero ayni hol bu yil ham takrorlanmoqda. Shu bois aynan bu yil qishki elektr ta'minoti cheklovining kuchaytirilgani faqat havoning sovishi bilan bog'liqmi degan savolimizga Toshkentdagi elektr tarmoqlari korxonasining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi oxir oqibat yana bir jiddiy sababni keltirdi.
Bir tomoni sistemada energetikasi to'plivani yo'qligi sababli mazut va gaz, ya'ni ko'mir bilan ham ishlaydi, endi asosiy mazut bilan gazdi. Mazut sal muammoda. Gaz endi bor, gaz bo'lgani bilan endi bilmayman, endi to'g'rimi rostmi yolg'onmi, vazirligimiz qarzdorlik ko'proq degan gap bor.
Deyatan oldi Toshkentdagi elektr tarmoqlari korxonasining hududiy bo'limlaridan birining o'z ismini oshkor qilmagan mutasaddisi. Bu borada to'liq ma'lumot olish uchun bu rasmiy bizni Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasiga yo'lladi. Ammo bu korxona mutasaddilari hamma javobni korxona rahbaridan olishimiz mumkinligini, u kishining esa yaqin muddat ichida fursati yo'qligini aytib, bu yilgi elektr ta'minotidagi uzilishlarga oid savolimizni hozircha javobsiz qoldirdi. Shuningdek, O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasidan ham bu boradagi savollarga hozircha javob olishning imkoni bo'lmadi.
Muxbirimiz Barno Anvar edi. Bu yil yonilg'i tanqisligi muammosi nafaqat Toshkent, balki butun respublika bo'ylab kuzatilmoqda. Shu kunlarda aksar viloyatlarda aholiga beriladigan elektr toki o'rtacha kuniga 4 soatdan ekani, ba'zi hududlarda 2 soatdan ekani va ba'zi hududlarda umuman berilmayotgan aholining Ozodlikka murojaatlarida bot-bot tilga olinmoqda. Kuz mavsumida esa qator viloyatlarda hokimiyatlar yig'ilishlar o'tkazib, aholini qishga ko'mir va o'tin g'amlashga jalb qilgani ham kuzatilmoqda. etildi. Bu borada ozodlik muhbirlariga berilgan viloyat va tuman darajasidagi rasmiy ma'lumotlarda ham asosiy sabab bu yil respublika bo'ylab yonilg'i tanqisligi kuzatilayotganini aytgan edilar. So'nggi bir necha oylardan buyon yonilg'i tanqisligini ta'kidlab kelayotgan rasmiylar ayni paytda buning sabablarini ochiq tilga olayotgani yo'q. Ozodlik esa bu mavzu tafsilotlarini yana o'rganishda davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimizni Moskvadan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar o'z hududlarida 3-chi mamlakatlar harbiy bazalarini joylashtirish masalasini birgalikda muhokama etishga kelishib oldi. Moskvada bo'lib o'tgan KXSHTning navbatdagi sammitida ishtirok etgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bunday kelishuvga qarshilik ko'rsatib, kelganiga qaramasdan unga rozi bo'lgani aytilmoqda. Bo'lib o'tgan 4-ta yig'indan biri KXSHT sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok etgani ko'pchilikning e'tiborini o'ziga qaratdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
19-20 dekabr kunlari Moskvada bo'lib o'tgan 4-ta yig'indan biri KXSHT sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok etgani ko'pchilikning e'tiborini o'ziga qaratdi. KXSHT ichida tuzilgan tezkor kollektiv kuchlarning mustaqil davlatlar ichki ishlariga aralashishida norozi bo'lgan Islom Karimov bir necha yildan beri bu tashkilot yig'ilishlariga qatnashmay kelayotgan edi. Kuni kecha bo'lib o'tgan MDH liderlari ochiq konferensiyasida O'zbekiston prezidenti so'zlagan nutq hatto uni hamkasblarini taajjubga soldi.
Есть сильная Россия, привлекательная Россия. Повторяю еще раз. Привлекательная Россия. Мы все существуем.
Hozir Rossiya qudratli va jozibador mamlakatga aylandi. Yana bir bor takrorlayman, jozibador Rossiya. Biz barchamiz o'syapmiz, barchamiz o'z istiqbollarimizni ko'ryapmiz. Kimki boshqa istiqbollarni ko'rayotgan bo'lsa, demak u allaqachon o'zga yo'nalishlarni topib bo'lgan, dedi Rossiyaning MDH doirasidagi birlashtiruvchi ahamiyatiga urg'u bergan Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti Yevrosiyodagi integratsiya jarayoni bizning kelajagimiz. Bu hamma harakat qiladigan yo'nalish deya atadi. Integratsiyalashuv jarayonlariga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligini aytib kelgan Karimov bu bayonotdan tashqari KXSHT yig'inida yana bir shartga ko'ngan ham uning avvalgi pozitsiyalariga yumshoq qilib aytganda ziddir. 20 dekabr kungi uchrashuvda kollektiv xavfsizlik kengashi raisligini Aleksandr Lukashenkodan qabul qilib olgan Nursulton Nazarboyev tashkilotga a'zo davlatlar hududlarida 3-chi mamlakat harbiy bazalarini joylashtirish masalasi KXSHTning boshqa ishtirokchilari roziligi bilan amalga oshishiga oid qarorni sammitda erishilgan kelishuvlardan biri sifatida taqdim etdi.
С таким предложением согласились все страны, члены ОДКБ. Считаю, это является ярким подтверждением.
KXSHTga a'zo davlatlarning barchasi bu qarorga o'z roziligini berdi. Hisoblaymanki, bu a'zo mamlakatlarning ittifoqchilik majburiyatlariga sodiqligining yorqin timsolidir. Dedi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Bunday kelishuvni anchadan buyon yoqlab kelayotgan Rossiya rahbari Dmitriy Medvedev KXSHT sammiti erishgan natijalardan mamnun ekanini yashirmadi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida xorijiy harbiy bazalarning joylashtirilishi ehtimollariga oid Moskvaning xavotirlari ayniqsa keyingi paytlarda kuchaygan. Bunga Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi NATO kuchlariga yuklarni yetkazishda O'zbekiston hududidan o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'iga e'tiborni kuchaytirayotgani sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, AQSh 2014-yilning yakuniga qadar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqar ekan, ulardan qolgan qurol-aslahalarning katta qismini O'zbekiston va Tojikistonga berishni va'da qilgan Rossiya xavotirlarini yanada kuchaytirmoqda. KXSHTning harbiy bazalar to'g'risidagi kelishuv tashkilotga a'zo davlatlar hududida allaqachon joylashgan harbiy tuzilmalar masalasida biror oydinlik kiritmadi. Eslatamiz, O'zbekistonning Termizida Germaniyaning havo bazasi joylashgan. Qirg'izistonning Manas aeroportida esa AQSh harbiy kuchlarining bazasi faoliyati kamida 2014-yilga davom etishi kutilmoqda. Bu ikkala baza Afg'onistondagi NATO operatsiyalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida ishlatiladi. Shu bois ko'pchilikni o'z hududida Germaniya harbiy bazasini joylashtirgan va so'nggi paytlarda AQSh bilan munosabatlarini qalinlashtirayotgan O'zbekiston prezidenti bu kelishuvga rozilik bergani qiziqtirmoqda. Yevrodnevni jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golts gapiradi.
Каримов человек осторожный и умный. И он отдает себе отчет, что ситуация...
Каримов juda ehtiyotkor va aqlli odam. U Markaziy Osiyodagi vaziyat yil sayin yomonlashib borayotganidan boxabar. Ijtimoiy notenglik nuqtai nazaridan esa O'zbekiston bugungi kunda eng beqaror mintaqalardan sanaladi. Shu sababli Karimovning bunday og'ir vaziyatda MDH doirasidagi harbiy ittifoqdan yuz o'girishi juda noto'g'ri ish bo'lgan bo'lar edi, dedi harbiy tahlilchi Aleksandr Golts Ozodlik bilan suhbatda. Biroq KXSHT sammiti rasmiylar taqdim etayotgandek, risoladagiday o'tmagani xabar qilinmoqda. Rozbalt xabariga ko'ra, Nursulton Nazarboyevning KXSHTning keyingi rasmiy yig'ilishini Qozog'istonda o'tkazish taklifiga Islom Karimov har safar norasmiy sammitni rasmiyga aylantirib, majburiyat yuklovchi qarorlar qabul qilishga to'g'ri kelyapti, deya e'tiroz bildirgan. Shundan keyin Dmitriy Medvedev, bo'pti, hammani kelasi yilning may oyiga KXSHTning rasmiy sammitiga Moskvaga taklif qilaman, dedi. 2012 yilning may oyida kollektiv xavfsizlik shartnomasi imzolanganiga 20 yil va KXSHT tashkil etilganiga 10 yil to'ladi. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvada MDH liderlari norasmiy sammitida so'zlagan Islom Karimov Yevrosiyo integratsiyasini taraqqiyotning istiqbolli yo'nalishi deb atadi. Ana shu sammit haqida va prezidentning ishtiroki va uning aytganlari haqidagi tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz tanishtirdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Afg'oniston-Pokiston chegarasida O'zbekiston Islomiy harakatining 2000 jangarisi borligini ta'kidlamoqda. Centralasia online kom sayti O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi ekani aytilayotgan xotibga tayangan holda xabar qilishchi, ayni paytda Afg'oniston bilan Pokiston chegarasiga yaqin mintaqalarda O'zbekiston Islomiy harakatining 2000 nafar jangarisi faoliyat olib bormoqda. Bizning ma'lumotimiz bo'yicha Pokiston-Afg'oniston chegarasida taxminan 2000 jangari bor, lekin ular soni bundan ancha kam bo'lishi mumkin, deydi O'zbekiston MXX xodimi. Xotib ayni paytda O'zbekiston hududida O'zbekiston Islomiy harakati faol harakat olib borayotganini ham ta'kidladi. Hozirda O'zbekiston Islomiy harakati faollari MDH davlatlaridan o'zlariga yangi a'zolarni jalb qilishni davom ettirmoqda. Ular Rossiya, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'istonda juda faol faoliyat olib borishmoqda, deya iqtibos keltiradi Centralasia online internet sayti MXX xodimidan. Joriy yilning noyabrida O'zbekiston Islomiy harakati 2011 yilda o'ldirilgani e'tirof etilgan 87 jangarining ro'yxatini e'lon qilgan edi. O'zbekiston maxsus xizmati xodimi ushbu ro'yxat O'zbekiston Islomiy harakati kuchsizlanayotgan dalolat deb hisoblaydi. O'zbekiston hukumatini ag'darishga yo'naltirilgan va shariat hukumati tuzish yo'lida faoliyat boshlagan O'zbekiston Islomiy harakati bugungi kunda tirik qolish uchun moslashishga majbur bo'lmoqda, deydi MXX xodimi. O'z navbatida Centralasia online saytiga bergan intervyusida O'zbekiston MXX xodimi O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi mintaqaviy kurashni davom ettirish zarur deb hisoblaydi. O'zbekiston davlat siyosati xavfsizlik doimiy bo'lishi va chegara bilmasligi shart degan nuqtai nazarga asoslanganini aytgan MXX xodimi O'zbekiston mintaqadagi barcha huquq-tartibot organlari bilan yaqin hamkorlikda ekanini ta'kidlaydi. O'zbekiston Islomiy harakati e'lon qilgan ro'yxatdagi 87 jangari 2011 yil davomida Afg'oniston va NATO uyushtirgan havo hujumlari, qolaversa ularga qarshi suiqasd amaliyotlari davomida o'lganlarini ta'kidlagan edi. O'sha paytda O'zbekiston Islomiy harakati e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Afg'oniston va Pokistondagi harbiy amaliyotlar davomida o'ldirilgan 87 jangarning 64-tasi afg'onistonlik, 10 nafari tojikistonlik, 6-tasi qirg'izistonlik, 4 nafari o'zbekistonlikdir. Ro'yxatga ko'ra, o'lganlar orasida bittadan tataristonlik, germaniyalik va pokistonlik jangari ham bor. Central Asia Online.com saytiga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati e'lon qilgan ushbu ro'yxatni mintaqa davlatlari huquq-tartibot tizimlari jiddiy o'rganmoqda. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining matbuot kotibi Nozirjon Bo'riyevning Central Asia Online saytiga aytishicha, halok bo'lgan jangarilar ro'yxati maxsus e'tiborda bo'lib, ro'yxatdagi shaxslar bilan aloqada bo'lganlar bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining tahlilchisi Karim Choriyevning Central Asia Online.com saytiga bergan intervyusida aytilishicha, O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi yillarda boshqa jangari guruhlarga nisbatan o'z nufuzini yo'qotib bormoqda. Karim Choriyev bunga O'zbekiston Islomiy harakatining bankni tunashi va Pokiston nazorat o'tish qilgan hujumini punktiga qilgan hujumini misol tarzida keltiradi. O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy qabilalar orasida obro'si yomonligi va ular bilan kelishmovchilikda ekanini ta'kidlagan Karim Choriyev O'zbekiston Islomiy harakati o'ldirilgan 87 jangarining ro'yxatini e'lon qilish orqali Al-Qoida va boshqa moliyaviy rahnamolari oldida o'z nufuzini ko'targanini qo'shimcha qiladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ozodlik radiosini shuningdek qisqa to'lqinlarda ham tinglang va sunni yo'ldosh orqali ham tinglang. Ozodlikni Facebookda o'qing, YouTubeda ham eshiting. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari Azimjon Asqarovga nisbatan 20 dekabr kuni chiqarilgan Oliy sud hukmini mamlakat uchun fojia va sharmandalik bir hol sifatida baholashmoqda. Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi Tuleyqan Ismailovaga ko'ra, uning hamkasblari 20 dekabr kuni qator xalqaro tashkilotlarga Azimjon Asqarovni ozod qilinishida yordam so'rab murojaat qilganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan hamkorimiz Sherzod.
Fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Tuleyqan Ismailov va Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovga nisbatan adolatsiz hukm chiqardi degan fikrda.
Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarishni biz bundan da qatiq yana kuchli ishlaymiz.
Biz hozirdan boshlab Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarish bo'yicha bundanda ko'proq ishlashni boshlaymiz. Bir kishi tomonidan qo'yilgan noqonuniy va korrupsiyalashgan sudyalar Qirg'izistonni shu ahvolga olib kelishdi. Biz Asqarovning yaqinlariga va hamfikrlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz erkinlik uchun kurashni davom ettiramiz. Azimjon Asqarov va boshqa begunoh qamalganlar ozodlikka chiqadi.
Siz Azimjon Asqarov yana boshqa gunohsiz o'tirgan odamlar ozodlikka chiqadi.
Dedi Tuleyqan Ismailov. 20 dekabr kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovga nisbatan quyi instansiya sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirgandi. Eslatib o'tamiz, Azimjon Asqarov va u bilan sudga tortilgan o'zbek millatiga mansub yana 7 kishi 2010-yilning iyun oyida ro'y bergan o'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi o'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovni o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib hibsga olingan. Huquq faoli tartibsizlik tashkilotchilaridan biri sifatida 2010-yil sentyabrda Bozorqo'rg'on tuman sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. O'tgan yilning noyabrida Jalolobod viloyat sudi ham Bozorqo'rg'on tuman sudi hukmini o'z kuchida qoldirgandi. Tuleyqan Ismailov va Azimjon Asqarovni ozod qilish harakati kecha Oliy sud hukmi chiqqanidan so'ng yanada kuchayganini aytadi.
Tundele biz Human Rights Watch bilan dag'i so'rashdik. Людям нужде, people need Чех Республикасындагы биздин шериктеш Скаровка ушу дүйнөлүк премияны берген Васлав Гавелдин шериктештери тик турушат.
Biz kecha kechqurun Human Rights Watch bilan gaplashdik. Chexiyadagi Azimjon Asqarovga mukofot bergan Vaslav Havilning hamkasblari ham tayyor turibdi. Bundan tashqari xalqaro amnistiya inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi bir qator tashkilotlar, jumladan Fransiyadagi inson huquqlari assotsiatsiyasiga ham murojaat qilingan. Shu sababli dunyo hamjamiyati hozir Qirg'iziston hukumatidan tezlikda sud tizimida islohot o'tkazilishini talab qilmoqda. Azimjon Asqarov qamoqda o'tirganda biz ozodlikda bo'lsak ham o'zimizni u bilan birga qamoqda o'tirgandek his qilamiz.
Azimjon Asqarov turmada o'tirsa, biz tushdagi animinen çoğu türmede oturalız.
Dedi Tuleyqan Ismailova. Qaydachi o'rinlik 2010-yil sentyabrdagi dastlabki sud jarayonida Azimjon Asqarov va u bilan birgalikda qora kursiga o'tkazilgan o'zbek millatiga mansub 7 nafar sudlanuvchiga qarshi asosan militsiya xodimlari guvohlik bergandi. Asqarov ishi bo'yicha o'tgan bilan sud jarayonlarini kuzatib borgan Jalolobodlik huquq faoli Abdumalik Sharipov quyi instansiya sudlarida ham ko'plab qonunbuzarliklar kuzatilganini aytadi.
Bu yerda har bir sudlanuvchiga ularni qonun doirasida himoya qilinishiga imkoniyat berilishi kerak edi. Bu yerda advokatlar kiramasa, advokatlar kaltaylansa, advokatlar qo'rqitilsa, ayblanuvchilar tomonidan bo'lgan guvohlarga umuman nimaga yaqinlashtirilmasa, bu yerda protsedural qoidalar, qonunlar juda ko'p ravishda buzilgan. Bu haqda doim ochiq aytib kelganmiz biz. Shuning uchun yana takrorlayman, bu yerda nohaq, noqonuniy qaror bo'lgan,
deydi Abdumalik Sharipov. Azimjon Asqarov bilan bir qatorda mazkur ish yuzasidan Muhammad Zokir Qo'chqorov, Sanjarbek Mullaxonov, Elmurod Rasulov, Isroilbek Abduraimov umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Munira Mamadaliyeva va Shukurjon Mirzolimov 20 yilga, Dilshod Ro'ziboyev 9 yilga kesilgan edi. Seshanba kuni Qirg'iziston Oliy sudi Munira Mamadaliyevaga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar qisman o'z isbotini topmaganini inobatga olib, unga nisbatan 20 yillik qamoq jazosini 11 yilgacha kamaytirdi. Biroq boshqa sudlanuvchilarga nisbatan quyi instansiyalar chiqargan sud hukmi o'z kuchida qoldirildi. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf 20-dekabr kuni chiqarilgan Oliy sud qarorini adolatning qaror topishi o'laroq baholamoqda. Jumladan marhum militsioner Miqtibek Sulaymonov yaqinlari bu qarorni 1 yildan ortiq muddat kutganlarini ta'kidlamoqdalar. Huquq faoli To'layxon Ismoilov esa Azimjon Asqarov va u bilan birga sudlangan odamlar ustidan chiqarilgan sud hukmini siyosiy buyurtma o'laroq baholab, bunda ayrim siyosatchilar jabrlanuvchilardan o'z manfaati uchun foydalanganini aytadi.
Chindiqni ko'rgisi kelmagan siyosatchilar so'z turdi, qism qildi jabrlangan tarafni yana nationalistik lozunka bilan kelgan yoshlarda dag'i o'sha siyosatchilar deb sotdi.
Sudda siyosatchilar jabrlanuvchilarga bosim ko'rsatdi. Biz buni bilamiz. Haqiqatni ko'rishni istamagan o'sha siyosatchilar sudga ham bosim ko'rsatdi va jabrlanuvchi tomon hamda millatchilik shiorlari bilan kelgan yoshlardan foydalandi. Chunki Azimjon Asqarov kim nima qilganini, kimning o'g'li qanday ishlar qilganini, kim otgan, kim harbiy bo'limga bostirib kirganini barchasini biladi. Shuning uchun hozir hukumatning yuqori kursilarida o'tirgan ayrim shaxslar Asqarovning ozodlikka chiqishidan manfaatdor emas,
dedi huquq faoli To'layxon Ismoilova. Asnoda Azimjon Asqarovning advokatlari ham huquq faoliga nisbatan chiqarilgan hukm yuzasidan Oliy sudga qilingan arz bilan cheklanib qolmasligini aytmoqda. 21 dekabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqonov o'z himoyasidagi huquq faolining ishi yuzasidan endilikda xalqaro sudlarga murojaat qilajagini ma'lum qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonlik hukumatchilari Azimjon Asqarovga nisbatan 20-dekabr kuni chiqarilgan Oliy sud hukmini mamlakat uchun fojia va sharmandali hol sifatida baholashmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Afg'onistonda NATOning 5 harbiysi halok bo'ldi. 20-dekabrda Suriyada 56 odam qurbon bo'ldi. O'zbekistonda yangi yilda 10 kollej quriladi. Toshkentda elektr energiyasi cheklandi. Istanbulda jurnalistlar norozilik aksiyasi o'tkazdi. Kevin Harfim 32 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Argentinalik mulozimning jasadi mehmonxonadan topildi. Jo Bayden Iroq bosh vaziriga chaqiriq bilan chiqdi. Isroil Falastin muammosi BMT xavfsizlik kengashida ko'rildi. Demak, dasturimizning qolgan qismida siz bilan gaplashadigan gaplarimiz. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Tojikistonliklar qattiq kelgan qishdan aziyat chekmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan yangi yilning 1 yanvardan O'zbekistonga kiritiladigan alohida import tovarlarga maxsus marka yopishtiriladigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqadan olingan boshqa xabarlar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida siz, ozodlik to'lqinlarida sizning so'zlaringiz, sizning fikrlaringiz, sizning munosabatlaringiz erkin mikrofonga. Karimovni otamdan ham yaxshi ko'raman. Agar kim Islom Karimovni yomon desa, men uni yoraman, deydi Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan qo'ng'iroq qilgan 30 yoshli chilangar Rustam. Suhbatda shuningdek kitobdagi ijtimoiy muammolar to'g'risida gapirdi hamda Ozodlik radiosining eshitishlariga o'z munosabatini bildirar ekan, ancha bo'rttirib gapirasizlar deb qo'shib ham qo'ydi.
Kasb chilangarlik. Endi bir safar eshitib qoldim, bir odam Namangandan ekan. Muhammad Solihni yana 20 yil kutamizmi debdi. Bir narsani bilsinki, o'sha odam, u Muhammad Solih kim O'zbekiston uchun? U 1 metr joyga asfalt o'kib qo'ygan joyi bormi yo bir yog'ida daraxt ekib qo'ygan joyi bormi? Kim 20 yil kutamiz? 200 yil kutsa ham kelolmaydi u odam O'zbekistonga. Ikkiga Svet masalasi bo'yicha kitobdan telefon qildi. Bir bittasi bilasiz. Kitobdan telefon qildi. Mana shu siz o'zi avvalosa Svet masalasi bo'yicha Xudoga shukr Svet bor. Bu yolg'on gap emas. Bor Svet.
Bor deganingiz qanday tushunsa bo'ladi?
Ayrim
doim bormi?
Svet bor aka, bor.
Uchmaydi-a?
Ha, Xudoga shukr. Ehtiyojga yarasha bor. Uchib turibdi. Endi nima deydi? Bosh shukrlik qilsa bo'lmaydi aka. To'g'ri, bunda bor Svet bor. Lekin keyin yana bitta nozik narsa, juda ham avjiga olib ketgan narsa bor. Rost bu haqiqat ko'ngilni bo'lmaydi. Fohishalar ko'payib ketgan. Shunaqa joylar borki, endi rostini aytaman, bu ichki ishlar xodimi ham ishlamaydi. Agar Mamaroza deydimi, kim deydi, u opalari bo'ladi-ku kattalari. Ichki ishlar xodimiga ishonib qo'ygan ekan. Ichki ishlar xodimi mana shu narsa ishlamaydi. Majlardan e'tiborga olsin. Iloji bo'lsa agar rostini aytaman, agar o'zimni qo'liga qo'yib bersa, shu Mamarozovning aftiga tifata setib yo'qib yuboraman. Rostini faqat oxiratni o'ylaymanda. Ko'payib ketgan, ashaddiy ko'payib ketgan, dangalda aytaman. Bir narsani aytib qo'yadi-ku. Odamlarimiz O'zbekistonga yashab turgan odamlar haddan ziyod noshukur bo'lib ketgan ekan, rosti. Sizlar bilan gaplashadiganlar urib noshukurlar gaplashar ekan. O'zbekistonda rizqini topib yurganligim uchun haqiqatni aytamanda aka. Namanganlik aytganidiki, Karimov, Karimov deydi, otamiz bo'lamiz. Men xohlasam o'sha odamni dadamam deb boraman, rostini.
Kimni? Karimovdimi?
Ochiq ot. Otadan ziyod ishqilib aka bir-birdan nonimni o'ylamay ishlayman shu bugun. Yarim kechasi 2 ga yuraymanmi, 3 ga yuraymanmi? Ko'nglim to'q. Birov ovoz ham nima qilyapsan deb, yo bir avtomat bilan kelib o'qitalim nima? Tinch zamon, bilmayman. Qanaqa bu gali noshukurlarni topib olasizlar, yo noshukurlar telefon qilib shu, yo bo'lmayapti. Bilasizmi? Qariyb 10 yil avval bir gazetada o'qigandim. Kimni oladi? Bekorchini oladi. Men shuyerda aytaman. Karimov masalasiga kelsa, 91 yil o'sha Hindistondan qaytib kelib, O'zbekistonni qanday qilib mustaqil yo'biganini men televizordan ko'rdim. Rostini aytaman. Shu odam ularga 100 ga kirsin. Mani agar mani gapimni kesmay hammasini aytib qo'ysangiz, aytadigan gapim, Karimov doimo sog' bo'lsin. Bizlarning farzandlari bo'lib faxrlanamiz. Agar bo'lgan nimani o'zim eshitsam, yoraman, to'g'risini aytamanda. Bunday davlat hali yo'q.
Deydi Kitob tumanidan qo'ng'iroq qilgan 30 yoshli chilangar va Ozodlik tinglovchilariga, Ozodlik tinglovchilariga o'z fikrlarini aytar ekan, ba'zi bir noshukurlar haqida gapirmoqda Ozodlik radiosiga. Agar shunday noshukurlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilishsin va biz Rustam bilan bahs maydoniga taklif qilamiz. Nega prezident kelganda yongan chiroq bugun yonmaydi der ekan yana bir chiroqchilik tinglovchi Shuhrat Ashurov tibbiyot sohasidagi muammolarga hukumatning e'tiborini qaratmoqchi bo'ldi.
Qolaversa bizda mana tibbiyot sohasida aytdi prezidentimiz qancha mablag' ajratdi, to'g'rimi? Tibbiyot sohasida ommaviy axborot vositalari qolsin, mahalliy ommaviy axborot vositalarimiz orqali e'lon qildi, to'g'rimi? Bizda Qashqadaryo viloyati Chiyal jamoat xo'jalik uyma qishlog'ida masalan bizda qishloq vrachlik punktlarimiz talabga javob bermaydi. Tomlari ochiq, keyin gigiyena, sanitariya gigiyena talablariga umuman javob bermaydi-da. Skorlarni chaqirsak bizdan masalan pul talab qiladi-da. Ish bo'lmasa 5 ta benzin olib beringlar deydi.
Skorlarning benzini yo'qmi?
Yo'q, skorlar endi masalan endi nima deydi? Birinchi o'rinda odam sog'ligi, to'g'rimi? Odam boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, qanday sharoitda bo'lishda birinchi o'rinda tibbiy xizmat qonunda ko'rsatilgan bepul birinchi tibbiy yordam bepul xizmat ko'rsatilishiga biz mabodo skor chaqirishimiz kerak bo'lsa umuman kelmaydi. Mana shu jamoat xo'jaligimiz markazida shifoxona tashkil qilingan, o'sha yerda skori bor, o'sha yerga borsak ham hech bo'lmaganda 5 yil 5 litr benzin mana shu skorga solib berishimiz talab qiladi-da pasiyanni. Elektr energiyaga umuman yo'q. Birinchilikda hech qachon Qashqadaryo respublika bo'yicha birinchilikka bermasa kerak deb o'yladim, lekin mana shu prezident Islom Abdug'aniyev Karimov Qashqadaryo viloyatiga ta'sir bergan 2 kun hech joyda Qashqadaryo viloyatida hech joyda svet o'chmadi. Bizda nima demoqchiman, bizda 5 mingta elektr energiya yo'q-da umuman.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Shuhrat Ashurov. Navbatdagi tinglovchimiz ham Chiroqchidagi svet muammosi haqida gapirdi va bundan birozdan keyin. O'zbekistondagi elektr energiyasi muammosi ayniqsa qashqadaryoliklarni juda ko'p tashvishga solyapti shekilli. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan aksar tinglovchilarimiz shu elektr energiyasining yo'qligi, yana svet chiroq yo'qligidan shikoyat qilishyapti. Jumladan yana bir chiroqchilik o'qituvchi chiroqsizlikdan bolalar dars qilisholmayapti, maktabga darsga tayyor bo'lmagan holda kelishyapti deydi.
Tuk muammosini biz gaplashmoqchi edik-da. Bu yerda umuman tuk muammosi bo'ldi-ka, qishloqchilik. Mana bolalar dars tayyorlashiga umuman iloj bo'lmayapti.
Umuman
yo'q. To'l berilyapti, yarim soat, masalan, kerak sifatida berilyapti. Kunduzgini yarim soat beradi. 24 soatda yarim soat tuk berilyapti. Aga kechqurun masalan bolalar maktabdan keladi, dars tayyorlash imkoniyati yo'q. Juda qiynalyapti, masalan, bolalarga biz dars so'ramaymiz-da, iloj yo'q. U chiroq bilan tayyorlash kimda masalan imkoniyati bor, kim bilan kalasi sotib olishga kimningdir imkoniyati bor, kimningdir yo'q-da aka. Endi masalan shuning uchun kech ertasiga biza so'ralmaymiz bolalardan dars muammosini aka.
Dedi yana bir chiroqsiz qolgan chiroqchilik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz ham maktab hamda o'quvchilar muammosiga o'z e'tiborini qaratdi. Maktab o'quv dargohimi yoki metallolom yig'adigan bir dargohmi deydi. Ayni paytda Koreyada ishlayotgan mehnat muhojiri aslida Qashqadaryolik Shohru Abbosov.
Termizda hayot yaxshi, o'rta hol.
Qanday yashayapsizlar? Masalan, uy bekasi ekansiz.
Yashashimiz shu, svet bo'lmaydi. Gaz vaqtiga bermaydi.
Svet endi shaharda o'zida ham yo'qmi Termizda?
Ha, shaharda esa ham yo'q.
Yo'q-a? Shu viloyat markazida?
Ha, o'chirib turadi.
Ha, o'chirib turadi deng-da? Bir kunda necha soat beradi?
Beradi, bir 4 soat, 5 soat, lekin juda kam miqdorda keladi-da.
Siz hovlida turasizmi yoki hali ko'p qavatli imoratdami?
Yo'q, hovlida turaman.
Hovlida? Uyda nima bilan istasizlar bo'lmasa?
Uyda istolmaymiz, uyda shunday o'tiramiz.
Sovuq-ku? Qanday shunday o'tirasizlar?
Sovuq, iloji yo'q. O'ranib o'tiramiz.
Nimaga endi hovlida yashasangiz, pechga qo'ysa bo'lmaydimi?
Pechga qo'ysa bo'ladi-yu, endi nima deydi? O'tinda ham muammosi bor, keyin ko'mir kerak, o'tin kerak.
Ko'mir hukumat beryapti. Ko'mir mana hamma joyda e'lon qilyapti-ku, beryapmiz, tonnasi 70 mingdan.
Yo'q, bizga hali yetib kelmadi.
Bolalaringiz bormi?
Bitta bolam bor. Bittasi 5 yoshda, bittasi 2 yoshda.
Ha, ular sovqotib qolmaydimi bo'lmasa, uy sovuq bo'lsa, yoqmasangiz uyda isitmasangiz?
Sovqotadi, qalingina kiyinib o'tiradi, nima qiladi boshqa? O'ranib o'tiramiz. Maktabga ham chiqish yo'q, sovuqqa.
Mana hozir necha gradus sovuq Termizda?
Bo'lmaydi, biron-bir ish qilaman deb tashqariga bir suv ketsangiz, darrov muzlab qolyapti.
Hurmatli tinglovchi, texnik xatoligi uchun uzr. Bu Termiz shahridan qo'ng'iroq qilgan uy bekasi Nargiza edi. Nargiza, ijtimoiy muammolar, jumladan yana shu chiroqsizlik, svetsizlik hamda maoshlarning o'z vaqtida to'lanmayotgani haqida gapirdi. Koreyadagi mehnat muhojiri Shohru Abbosovga endi navbat beramiz. Maktab o'quv dargohimi yoki metallolom yig'ish dargohi deydi. Ayni paytda Koreyadagi mehnat muhojiri asli Qashqadaryolik Shohru Abbosov.
Bolalarni temir yig'ish anosi nima deydi? Temir topshirishga bolalarni majburlaydi. Umuman shunday qaror bormi? Temir degan maktablarga qaror chiqqanmi? Shunda temir topshirish, bir yilda 2 marta topshirish kerak bo'ladi. Oldin biz shuni bolalarga pul bilan berib, planni bajartiraydik. Hozir pul ham o'tmay qoldi. Endi temir to'kimasa maktab
qanchadan pul beradilaring?
Har bir bolaga 2.5 ming so'mdan.
Temir uchun faqat-a?
Temir uchun bir yilda 2 marta soliq solinyapti shunaqa.
Ha, demak bir yilda har bir bolaga 5 mingdan temir uchun berasizlar-a?
Metallom uchun. Endi shu temir bo'lmasa bo'lmaydi deb maktabga kelmanglar degan gapni qildi o'qituvchilar bolalarga. Bolalar endi bilasiz, men sizga temir bo'lmasa maktabga bormayman degan janjalni qilgan uyda, uyga bog'langanda xotin shu gapni aytdi-da. Bunday bo'lsa dedim, men ochiqlanib aytdim. Cho'qacha dedim, davlatining pul bilan ana temir anosini metallom to'ldirib qo'yadi, endi pulim qolmayotgan bo'lsa maktabga yuraverma, o'qimaymiz degan gap qildi o'zim. Men Koreyada bir necha yildan Koreyada ishlayman. O'zbekistonda olaman, ancha nima deydi, xolim yo'qda, bor-u kam. Bolalarni masalan, birinchi navbatda paxta anovisi qiynayotgan bo'lsa, ikkinchi temir masalasi bo'layapti-da, hozir bolalar maktabda o'qiydigan o'quvchilarga. Bilimku umuman nul, bilim umuman nul. Agar men hech yerda o'qimaganman, agar men shunday bor maktabga dars bersam, masalan, universitetga to'lib kelgan domlalarga qanday dars berishni dars beraman-da? Masalan, ximiya, biologiyalardan. Bolalar tesh ko'raman, Arsga borganimda o'zim gatajga chiqib, u maktabda yaxshi o'qiganman. Bolalar umuman nul, manaqada hech kim spesialistida o'qiydigan bolalardan tekshirib ko'rdim. Aka, ular ham detga javob bermaydi. Ularga ham o'zi uni u bolalar yaqqa topshirish qiyin, topshirish kerak ekan spesialistlarga. Lekin yerda o'qiydigan bolalar ham bilimi kuchsiz baribir. Maktablar aytmasadim bor. Maktablar nomiga o'qityapti bolalar.
Deydi ayni paytda Koreyadagi mehnat muhojiri aslida Qashqadaryolik Shohru Abbosov. Hurmat tinglovchi, agar sizda ham bir fikrlar bo'lsa, sizni tashqa solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'lgan bir voqea hodisalar bo'lsa, marhamat Ozodlikka xabar bering va bizga qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy bir o'zbekistonliklarning, oddiy bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 712 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida biz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz O'zbekistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2012 yil 1 yanvaridan O'zbekistonga kiritiladigan alohida import tovarlariga maxsus marka yopishtiriladigan bo'ldi. Qaror matnida bundan maqsad mamlakatga kiritishga urinilgan kontrabanda tovarlari oldini olish va tadbirkorlar o'rtasida raqobatni kuchaytirish ekani aytilmoqda. Vazirlar Mahkamasi qarorining ijrosi yuklangan Davlat bojxona va soliq qo'mitasi rasmiylariga ko'ra bu faqat nazoratni kuchaytirish maqsadida qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Barno Anvar.
2012 yilning 1 yanvardan boshlab xorijdan O'zbekistonga keltirilayotgan uy ro'zg'or buyumlarining bir guruhiga maxsus marka yopishtirila boshlaydi va bu Vazirlar Mahkamasining 12 dekabr kungi qarori bilan belgilandi. Qaror matnida alohida turdagi import tovarlarga marka yopishtirish talabi tadbirkorlik subyektlari o'rtasida sog'lom raqobatni oshirish va chetdan keltirilishi mumkin bo'lgan kontrabanda tovar mahsulotlari oldini olish degan aytilgan. Qarorda maxsus marka yopishtiriladigan tovar mahsulotlari asosan uy ro'zg'orda ishlatiladigan elektr jihozlari etib belgilangan. Bular mikroto'lqinli pech, konditsioner, muzlatgich va boshqa turdagi sovutgichlar, idish yuvish mashinalari, printerlar, faks va skaner apparatlari, kir yuvish mashinalari, chang yutgich, elektr plitalar, DVD player, monitor, antenna va proyektor kabi elektr buyumlaridir. O'zbekiston bojxona qo'mitasining hududiy bo'linmalaridan birining ismini oshkor qilmagan mutasaddisi bu turdagi mahsulotlarga yopishtirish uchun talab qilinadigan maxsus markaga shunday izoh berdi.
Marka kichkinagina shtrix kodli bo'ladi va o'sha shtrix kodning ichida tovarni
kim olib turgan, qachon olib turgani to'g'risida tovar to'g'risidagi ma'lumotlar bo'ladi.
Deya tushuntirdi bojxona xodimi. Unga ko'ra nomi tilga olingan tovar mahsulotlarini xorijdan keltirayotgan tadbirkorlik subyektlaridan bu markani olish evaziga hech qanday to'lov yoki ortiqcha ko'rikdan o'tish ham talab qilinmaydi.
Hech qanaqa to'lov yo'q bu yerda. Tadbirkor bitta ariza yozadi. Shunaqa import tovar olib kelyapman va unga shuncha marka berishingizni so'rayman degan. O'sha ariza asosida marka beriladi va olib kirilayotgan tovarning korobkasi ustiga yoki bevosita o'ziga yopishtiriladi marka. Tamom, to'lov yo'q bu yerda.
Dedi bojxona qo'mitasining hududiy bo'limlaridan birining xodimi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan ushbu qarorning ijrosi Respublika davlat bojxona qo'mitasi bilan birga Respublika davlat soliq qo'mitasi hamda Respublika markaziy bankiga yuklatilgan. Respublika davlat soliq qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra ham 2012-yildan boshlab alohida tovar mahsulotlari uchun yopishtiriladigan davlat markalari uchun tadbirkorlardan ustama to'lov talab qilinmaydi.
Ammo nazorat kuchaytiriladi endi. Avval ham nazorat bor edi, lekin endi kontrabandaga qarshi nazorat bo'lganini ko'rsatuvchi maxsus marka yopishtiriladi va albatta marka berish jarayonida tadbirkorning faoliyati ham yana bir rov nazoratdan o'tadi-da. Kimga marka berilayotgani yana bir marta tekshiriladi.
Deydi soliq inspeksiyasining Toshkent shahridagi hududiy bo'limlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Bu xodimga ko'ra, bu jarayonda soliq qo'mitasining asosiy vazifasi tilga olingan import tovarlari savdosini kuzatish hamda majburiy markirovkadan o'tmagan tovar mahsulotlari ustidan nazoratni ham kuchaytirishdir. Ushbu xabarga shunday qo'shimcha qilish mumkin, Vazirlar Mahkamasi qarorida 2012-yilning yanvariga qadar O'zbekistonga olib kirilgan va nomi ro'yxatga tushgan tovarlarni maxsus markasiz 2012-yilning 1-iyuliga qadar sotish mumkinligi aytilgan.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 1-yanvardan O'zbekistonga kiritiladigan alohida import tovarlariga maxsus marka yopishtiriladigan bo'ldi. Bu kontrabandaning oldini olishga qaratilgani aytiladi. Shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
On 19 va 20 dekabr kunlari Tojikistonning deyarli barcha hududlarida yoqqan qalin qor ortidan ob-havo keskin sovib ketdi. Elektr energiyasi va tabiiy gaz taqchilligi hamda yonilg'i narxining oshib ketishi sababli mamlakat aholisi nochor ahvolda qolayotir. Dushanbe shahridagi jamoat transporti qatnovida ham uzilishlar kuzatilmoqda deya xabar qiladi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikistonda birinchi qor noyabr oyida yoqqan edi. Ammo kechagi qorni tojikistonliklarning ko'pchiligi so'nggi 10 yilda ham ko'rmaganini aytmoqda. Tojikiston ob-havoni kuzatish markazi ma'lumotlariga ko'ra, havo harorati shu kunlarda kunduzi -5 daraja va tunda esa -12 darajagacha tushyapti. Tojikistonning barcha tuman va qishloqlarida shu yilning oktyabr oyi boshlarida elektr ta'minotiga cheklov o'rnatilgan edi. Tabiiy gaz esa aholiga yil boshidan buyon berilmaydi. O'zbekistondan sotib olinayotgan tabiiy gaz narxining jahon bozori narxida sotilayotgani sababli tojik rasmiylarining ta'kidicha, aholi ehtiyoji uchun zarur tabiiy gazni sotib olish imkonsizdir. Elektr taqchilligi, tabiiy gaz yo'qligi va yonilg'i narxlarining oshib ketishi barobarida Tojikiston iqlimiga mos bo'lmagan bugungi ob-havo aksariyat tojikistonliklarni nochor ahvolga solib qo'ygani kuzatiladi.
Endi avval yo'q. Shu to'rtta gapa-tapa salamiz, pechkaga shunib oyamiz.
Deydi 70-ni qoralagan Xosiyat Rahimova. Rudaki tumanida istiqomat qiluvchi bu momoning aytishicha, qishloq joylarda ko'mir va o'tinning narxi oshib ketgani sababli ko'pchilik oilalar uni sotib olish imkoniga ega emas. Natijada 10-15 kishidan iborat oila a'zolari pechga o'rnatilgan bitta uyda jon saqlayapti, deydi suhbatdoshimiz. Tojikistonda havo haroratining pasayib ketishi tufayli yuzaga kelgan vaziyat ta'lim muassasalari faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Vahdat tumanida yashovchi Salomat Abdunazarovaning gapiga ishonadigan bo'lsak, shu kunlarda qishloq maktablarida deyarli dars o'tilmayapti.
Maktabga boryapti hammasi, bugun ham barvaqt yopib keldi. Kecha yana bundan ham barvaqtroq kelgan edi. Uncha sharoiti yo'q maktabimizda. Maktablar odamlardan yordam so'raydi uydan. Bolalardan ota-onalariga aytinglar, ko'mir olib kelsin, o'tin olib kelsin deb uydan naborot yordam so'raydi hukumat tarafi. Bolalarni sovqatmaslik uchun nima qilamiz, jo'natamizda.
Der ekan Salomatxon, hamma oilalar ham maktab ma'muriyati talablarini qondirish imkoniga ega emasligini qo'shimcha qildi. Dekabr oyining kutilmagan sovuq havosi nafaqat qishloqda yashovchilar, balki shaharliklarning ham turmushini ancha qiyinlashtirib qo'ydi. ko'p qavatli binolarda yashayotgan shaharliklar isitish tarmoqlarining umuman ishlamayotgani va uylarning nihoyat darajada sovuqligi bois uyda ham qalin kiyimlarda o'tirishga majbur bo'layotganini aytmoqdalar.
Gaz yo'qligi uchun svetimiz o'chib qolyapti, nagruzka bo'lib, atapleniyalar umuman ishlamaydi, sovuq uylar, issiq suv yo'q, sharoit yo'q,
deydi dushanbelik Asliya. Suhbatdoshimiz Dushanbedagi jamoat transporti qatnovida uzilishlar bo'layotganidan ham shikoyat qildi.
Transport вообще qiyin bo'lib qoldi. Men soat 8 ga chiqqan bo'lsam, soat 10 gacha zo'rg'a yetib bordim ishkadan. Hatto sentralni ko'chada qor tozalanmagan edi. Markaziy ko'chalar aqlan shu narsaga tayyor bo'lishi kerak.
Der ekan Asliyaxon, 2 kun davomida Dushanbe shahrida avtobuslar soni keskin kamayib ketgani va taksi haqqi qimmatlaganini qo'shimcha qildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, shaharda avtobus va mikroavtobuslarning siyraklashishiga birinchidan shahar yo'llarining tozalanmagani, boshqa tomondan yonilg'i narxining 1.5 baravarga oshib ketgani sabab bo'lgan. Aslida Dushanbe shahar hokimligi mas'ullari 19 va 20 dekabr kunlari taxminan 150 ta qor tozalagich mashina shahar ko'chalarida ishlaganini aytmoqda. Har yili Tojikiston hukumati yig'ilishida mahalliy hukumat rasmiylari o'z hududini kuz va qishga tayyorlash borasida davlat rahbaridan maxsus topshiriq oladi. Biroq mustaqil tahlilchilarga ko'ra, joylardagi rahbarlar faqat Xo'jako'rsinga ishlayotgani va mavsum uchun davlat byudjetidan ajratilgan pullarni turli yo'llar bilan o'zlashtirayotgani sababli oddiy odamlar ayni qish chillasida o'z muammosi bilan yuzma-yuz qolayotir. Mustaqil tahlilchi Davlat Usmon fikricha, bugungi kunda Tojikistonda harorat pasayib ketgani tufayli favqulodda holat nishonalari kuzatilsa-da, iqtidordagi hukumat o'z obrisini saqlab qolish maqsadida buni e'tirof qilmayapti. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonga kelgan qattiq qish va aholining qiynalayotgani haqidagi tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz tanishtirdi, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Eshitishlarimiz xalqaro hayot haqidagi xabarlar bilan davom etadi. Eron hukumati kelasi 3 oy davomida o'z hududidagi afg'on qochqinlaridan 900 ming kishini o'z yurtlariga qaytishlarini so'ragan. Mazkur qochqinlar orasida afg'onistonlik o'zbeklarning borligi ham tabiiy bir hol. Rasmiy Kobul hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha tashkiloti bu to'g'rida o'z noroziligini bildirgan. Afg'oniston baland martabali mulozimlari rasmiy Tehrondan ushbu qarordan voz kechishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston parlamenti quyi palatasining bir qator a'zolari Eron tomonining afg'on qochqinlarini qahraton qish mavsumida Erondan deportatsiya qilinishi borasidagi qarori Afg'oniston hukumatiga bosimlar o'tkazish maqsadida qabul qilinganini ta'kidladilar. Mamlakat parlamenti quyi palatasining xavfsizlik komissiyasi boshlig'i Muhammad Naim Lolay Hamidzay Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Eron bundan oldin ham o'z siyosiy maqsadlariga erishish uchun Afg'oniston hukumatiga qarshi bu qabil bosimlarni qo'llab kelganini iddao qildi.
Asli adab tadi umdadi chi da Afg'oniston hukumat da Amerika sara strategik turunchi.
Hamidzayga ko'ra, Eron bunday amallar bilan Afg'onistonda o'z siyosiy nufuzi ko'lamini oshirib, Kobul va Washington aro imzolanishi kutiladigan strategik shartnomaga qo'l qo'yilishining oldini olish uchun sa'y-u harakat qiladi. Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi minglab kishi afg'on qochqinlarining Erondan deportatsiya qilinishi borasida nashr etilgan xabarlarni uncha jiddiy emas deydi. Mazkur vazirlik ushbu xabar ortida siyosiy maqsadlar yotganini ham rad qiladi. Eron nashrlarida Tehron rasmiylari kelasi 3 oy davomida Erondagi afg'on qochqinlardan rasmiy qochqinlik maqomiga ega bo'lmagan 900 ming kishi afg'onlar o'z yurtlariga deportatsiya qilinishi borasida xabarlar tarqatilgan. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligining Kobuldagi matbuot vakili Nodir Farhod Ozodlik radiosiga bergan suhbatida qishning qaraton kunlarida afg'on qochqinlarini Erondan deportatsiya qilinmasligi lozimligini ma'lum qildi.
Umidvor emasdim, azizi ek nahoda bashari ke shoyid ek fojia boshim ki noshi az
afg'on qochqinlarini Erondan deportatsiya qilinishi oqibatida katta insoniy fojia yuz berishi mumkin. Bunday bir vaziyat ro'y bermasligiga umidvormiz. Biz Eron va Pokistondagi afg'on qochqinlarining insoniy haq-huquqlari poymol etilmasligini so'raymiz.
Shayda ixroj jazuna bo'lsa kelakatlavi dar Afg'oniston boshim.
Eron tomoni bundan oldin ham bir necha bor o'z hududidagi afg'on qochqinlarini deportatsiya qilgan. Ushbu amal oqibatida qator afg'on qochqinlar talaf bo'lganlar. Hozirgi kunda Eron hududida 3 milliondan oshiroq afg'on qochqinlar istiqomat qilayotgani taxmin etiladi. Ular orasida minglab kishi afg'onistonlik o'zbek muhojirlar ham mavjud. Mazkur qochqinlarning katta qismi ish izlab Eronga borishlikka majbur bo'lganlar. Hozirgi kunda Afg'oniston shimolida yuzlab qashshoq o'zbek oilalar Eronda mehnat qiladigan farzandlari jo'natadigan mablag' hisobiga kun kechiradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosidagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.